амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Тэгэхэр хүн өөрийн амьдралыг дээшлүүлэх гэсэн дур хүслэн хязээж хайж чаддаг. Энэ бол бидний насан туршдаа хийж хэрэгжүүлэх гэж хүн чанар. А заримдаа дотны хүмүүсийн ортос мартан тэмүүлдэг зүйл. Тэгвэл тэрхүү зор зүтгэсэн бүхэн маань нэг л өдөр огтос утга учиргүй болж амьдралын утга учир гэж юу болох талаар гонгилон бодох үе ирдэг. Амьдралын утга учирын талаар сэжүүрүүд ер нь дэлхийн ертөнцид байна уу? Би танаас энэ асуултыг өмнөх 10 дугаарын турш асуусаар ирсэн. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр чухал асуулт. Магадгүй та амьдрал яг хаанаас үүсэлдэг тунгаан бодож ямар нэгэн дүгнэлт шийдвэр төрж чадсан болов. Хэрвээ энэ талаар бодоогүй бол заавал цаг гаргаж бодох хэрэгтэй. Энэ амьдралын бүхий л зүйл хаанаас үүссэн юм бэ? Энэ дэлхий, тэнгэр огтргүй, одод, тэртех, нар, сар ер нь бүхий л зүйлс чухам юунаас бий болсон юм бэ? Биднийг хүрээлж байгаа энэ ертөнцийн хэмжээлшгүй том. Хинч үл тоомсорлож умартахаар жижиг зүйл ирдөөч биш. Тэгэхээр энэ бүхэн хаанаас үүссэн болоо гэсэн асуултыг тавихаас өөр аргагүй болж байгаа. Хэрвээ нэгэн өглөө гэрийн чинь үүдэнд нэг гоёмсох сайхан Ferrari машин гинтгэн гарч ирвэл та "Гэн машин хаанаас гараад ирвэ гэж асууна биз дээ?" Тэр машиныг хаанаас гарч ирснийг олж тогтохгүйгээр гэрийнхээ гадаа олон өдрийн турш баялахгүй л автаа шүү. Машин яг хаанаас бий болсныг тааруулж мэдхийг заавал хүснэ дээ. Бид энэ дэлхийн ертөнцийн олон гайхамшгийг хараад агуу оршин тогтнол. Ам амьдралын нэгэн хэсэг гэдэгт хизээч эргэлздэггүй. Жилийн дөрвөн өдөр яг л цаг хугацаанд дан тогтмол солигддог болохыг дотоод дуу алдан биширдэг. Үнэхэр гайхамшигтай тийм биз дээ. Дэлхийн химээх цэнхэр гариг. Асар том шатам халуун нарыг яг таг тойрог замаар түнчлэн жилээс жилд сараас сард улирлаас улирлд ховршгүйгээр тойрддог болохоор дөрвөн улирлж ээлж ээлжэр хэрхэн солигддгийг бид сайн мэднэ. А тэгвэл сансрын уудамдах бусад гариг хэрэгсэн хөдөлгөөний замыг нарийн нэгт зурж буулгаж эхэлье гэж бодвол хүмүүс бидэнд асар өндөр технологи бүхий цөмийн хөдөлгүүрт цаг буюу Хьюстоны сансрын төвөг шиг тийм цахим багц төхөөрөмж хэрэгтэй болно доо. Жишээлбэл хиймэл дагуулыг сансар дэлгэх үед тэдгээр нь туйлын алдаа мадаггүй тогтмол тойргоор эргэлддэг. Тэрчлэн бид өглөө бүр тодорхой тогтсон цагт сэрж хэвссэн байдаг. А гэтэл зарим өдрөлийн онцлог тохируулах зорилгоор цагийг урагшлуулж хойшлуулхад ихэнх хүмүүс тавгүйцдэг. Ягаад гэвэл энэ нь дэлхийн тэнхлэг үнэхээр нарийн нэгт тогтмол байдлаар эргэдэгтэй холбоотой. Бид энэ л хөдөлгөөнөөр цагаан тохируулдаг. Наран мандах даа мандаж мянган мянган өдрийг угтаж үдсээр байна. Энэ л үзэгдлээс жилийн ямар үлрэл тохиож байгааг бас нарыг хизээ мандаж жаргадгийг цаг минутаа нүржлэн хэлэх туршлагатай болсон байдаг. Тэрчлэн хаврын үлрэл яг хэдий дэхлэхийгч бид урьдчилан таамаглаж чадна. 100 хизээ болж өвөл хизээ эхлэхийг мэдэх аргагүй гэдэгч үнийн хэрэг дээр бид үлрэлийн ялгаа загийг маш сайн мэддэг шүү. Тийм болохоор тариачид тухайн үндрэлийг цаг хугацаанд ажиллан ирнэ гэдэгт бат итгэж үр тариагаа нь тарьдаг шүү дээ. Зарим жилд бага зэрэг оройдож эсвэл жаахан эрттэх үе байдаг л да. Гэсэн ч тариалангийн үндрэл жилээс жилд тарьцсангуу тогтвортойгоор үргэлжилжил байдаг. Энэ дэлхийгээс бидний хардаг юмс үзэгдэл харин сансар огтруугд мянга дахин давтагцсаар байгаа. Тэнд байдаг янз бүрийн шинжтэй бүхий л гараг ирэхс бас л адилхан хэм маягаар эргэлдэн хөлж оршин тогтносоор байгаа. Бас сансраар тэнүүчлэгч агуу том хөлгүүдийн авар хэмжээг бодоход үнэхээр гайхамшигтай. Асар том эзэл хүнтэй бэрмүүдийн горволж Эвелин Самхаг Таж Махал гээд барилга байгууламжийг дэлхий дээр амьдрагч эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүс бид босгож байгуулсан гэдгийг тунгаахад үнэхээр санаанд багтамгүй шүү дээ. А тэгвэл дэлхийн гараг өөрөө бидний бүтээсэн зүйлээс даруй 2653 дахин илүү. Эндээс харахад та бидний бүтээч чадсан өчүүхэн барилга байгууламжтай манай дэлхийг харьцуулахад жижигхэн хэмжээтэй байгаа биз? Гэтэл бидний дэлхий хичнээн өргөн уудам. Нарны овор хэмжээг дэлхийтэй харьцуулж үзвэл нарны дотор нэг бүтэн бөгөөд 2.1 сая дэлхийн шиг бөмбөг багтдаг гэж бодлоо. Өөрөөр хэлэх юм бол та тэртээ дээрх нарыг нэг бүхэл буюу 2.1 сая дэлхийн шиг тийм бөмбөгөр дүүргэж болно гэсэн үг. Нарыг бууруулагч хэлээр нь хараарай. Орчлын ертөнцийн нэг хэн болон бүрдүүлдэг 400 одны нэг хэн тэр нар гэж бодохоор сансар өгтргөө энэ хорвоо ертөнц ямар агуу уудан болохыг бид ухаарч болох шүү. Тийм биз дээ. Энэ бүхэн сансар өгтргүүгээр тус тусынхаа тэнхлэгээр бүхэл төрлийн тогтмол тойрог замаар үнэхээр нарийн нягт яг таг өөрийн гэсэн хэмнэл хугацаатаагаар эргэлдэн байгаа нь өөрөө гайхамшигтай юм. Цаашлбал бидний ярьж байгаа нарийн тогтолцоо зөвхөн орчлын ертөнцийн жижигхэн болонг бүрдүүлэгч сүүн зам гэдэг галактик болохыг бас бодож байна. Энэ нь орчлын ертөнцийн ердөө нэг л жижигхэн хэсэг. Жишээлх юм бол Пладиас буюу 7 эгч дүүс хэмээх одны орд гэж сансар огтрохгүйд биэлдэ. Тэр орд доторх 1681 одод нэг л татах хүчний төвийг тойрон эргэлддэг. Гэтэл багасгсан зураг дээрээс харахад уг орд дурангуугаар харж болох дугарг сарнаас баггүй хэмжээтэй. Тэрний цаадах ордуудад дахиад өөр 5000 одод бий. Нэг судлаач хэлэхдээ сансар огтрохгүй үнэхээр уудам бөгөөд дотор нь байх ододыг сансартай харьцуулах нь бүхий л дэлхий дээрх квадрат буюу 114 литр усыг асгахтай адил буюу гэсэн байдаг. Та орчлын ертөнцийн оддыг бодолцоод сансар өгтргүүтэй харьцуулъя. Тэгэд дэлхийн бүхий л газрын дөнгөж квадрат буюу 114 литр усыг асгахтай адил гэж бодолтой. Би энэ жишээгээр танд манай орчлын ертөнцийн болоод гариг гэрсийн овор хэмжээг бүдэг батгахын төрөслөн зургалахыг хичээлээ. Тэгэхээр энэ бүхэн үзэгсэлнтэй төгс зөксөлтөйгоор гайхамшигтай хэмнэлтээр эргэлдэн хөдөлдөг. Бас ямар нэгэн мөргөлдөөн, асар том сүрүүл эс тохиолдоно. Бас бүхий л бүрэлдэхүүн нь төгс цаг хугацаатаагаар оршин тогтно. А тиймээс Галилейн сүүлт од дэлхийтэй хамгийн ойр зайд хизээ зүрх болоо гэд тэнгэр өөр чиртвэл түүнийг хизээ нүдэрэ харах боломжтой 100 жилийн өмнөөс үржилэн хэлэх боломжтой байдаг. Энэхүү асар том орчлон ертөнцийн юутай нарийн зохион байгуулалттай бас ямар тогтмол хэмнэлтэй болохыг бодоход үнэхээр гайхамшигтай байгаа биз. Харин одоо өргөн удам сансар өгтрүүгээс бууж ирэхийг танаас хүсье. Тэгээд өөрийн бие нэг хэсэг болох нарийн зохион байгуулалттай телекамер буюу хоёр нүдэн бод. Таны нүд автомат фокус тохируулах механизмтай. Энэ гайхамшигтай харах эрхтний дэргэд фларайод буюу альва бусад фото аппарат үнэндээ хүүхдийн тоглоомч шиг санагдана. Нүд чинь байнга чиглэг орчинд байна. Нүд анивчих бүрд автоматар чийгшүүлэн тослох систем ажилддаг бөгөөд нүдний чинь гадаргыг үргэлж чиглэг хэвээр байлгадаг. Хорон бүрт анивчдаг нь ийм л үүрэгтэй. А дараа нь оюун ухаанд чинь янз бүрийн мэдээллийг ялгаж салгаж өгнө. Жишээлх юм бол та бор өнгийг бусад өнгнөөс ялгаж таньдаг бичил компьютерийн систем болон тэрхүү мэдээллийг бусад ижил дүр зурагтай харьцуулан салгадаг агуулах диск зэргийг бодолдо. Тэрчлэн өдөр бүр биетэн тойрволон 60 төрлийн бодисыг зөөвөрлөдөг цусны эргэлтийн системийн нэг төсөлч. Тэр систем ямар ч механизмтай зөөвөрлөшгүй. Амьдралын чин туршид, өөрөөр хэлэх юм бол 70 жилийн турш ямар ч тос маас солихгүйгээр ямар ч эвдрэлгүй ажилддаг гэсэн үг. Өөрийн бие махбодийг ингэж төсөөлөхөд танд юу бодогч? Энэ нь хүмүүн биднийг амьдтаас ялгадаг ухамсар, мэдрэмж, мэдрэхүй, сэтгэл хөдлөл бүхий бие хүний талаар яриагваа гэдгийг таарахцуулаарэ. Дараагийн дугаартаа тантай би яг энэ цагтаа иргэн уулзаж амьдралын утга учирын талаар үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Анхааран сонссон танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.